qonunu berib o'zim operatsiya qilardim deb aytibdi. Yana go'yoki o'shaligi go'yoki operatsiya qilganman deb aldagan bo'lardim deb yozibdi. Nima o'zgarardi degan muallif yozadi, farqi yo'q degan manzildan. Men Sanobarxon mahkamaga sabr tilayman. Ha, sodda ekansiz, lekin bitta sizni aybingiz yo'q. Sizni adashganligingiz aniq. Hurmatli tinglovchi, men qanday yozilgan bo'lsa shunday o'qib beryapman. Men bunaqangi vrachlarga tushunmayman. Nahotki ular shunchalik osonlik bilan inson hayoti va taqdiri bilan o'yin qilsa, hech kimni haqqi yo'q birovni sog'lig'iga zarar yetkazishni. Bu ayolni uyidan aldab olib chiqib ketgan medsestralardan yoqqa tishlab qoldim. Pul oldida inson hayoti hech narsa emas ekan ularga. Gapirishga til ojiz. Yana bir bor Sanobarxon mahkamaga sabr va salomatlikni so'rab qolaman. Xafa bo'lmang, dunyoda zolimlar ko'p deb taskin beradi muallif. Nima o'zgaradi, farqi yo'q degan manzildan. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, siz ham internet saytimizga kiring va albatta maqolalarni o'qib o'z fikr va mulohazalaringizni bildiring. Jumladan Ozodlik radiosida yaqinda efirga ketgan bahs maydoni haqida juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti va saytimizga sharhlar kelyapti. Mana qo'ng'iroqlardan bir ikkitasini sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Jumladan Qarshidan Ahmad aka prezidentning Samarqandda turib 1300 ta jinoyatchini qamalganini aytib turib kulganini o'zicha izohlab va hamda ana shu bahs maydoniga munosabat bildiradi.
Samarqandda bo'lgan yig'ilishda prezidentimizning gaplari bor. 1300 kishi mana qamaldi, davlat strukturasidan poraxo'rlar dedi-yu, kuldi. Men shu tushunmadim. Bo'yib-eshittirib ko'rsangizlar ham bo'ladi, shu yerda kulgan joyi bor. Bu prezidentimiz nima ustida kuldi, nimadan xursand bo'lib kuldi, men tushunmadim. Odamlarni 1300 odamni qamalganligini kuldimi yo xursand bo'lib 1300 oilaning parokanda bo'lganligidan kuldimi yo tuzumning absurdligidan kuldimi yo bizani ustimizdan kuldimi yo o'zini ustidan o'zi kuldimi, man shu narsaga tushunmadim. Butun jamiyat parohorlik botqog'iga qulog'igacha botib bo'ldiyu, shuni ustidan kulgan bo'lmasa bilmadim, nimani ustidan kulgan tushunmadim. Endi haligi kechagi bahsga keladigan bo'lsak, bu hali Said aka degani kishi tushunmas ekan. Biz diktatura degan narsani ustida turganligimiz u kishi his qilmayaptilar hali. Diktaturada adolat bo'lmaydi. Adolat prinsipi o'rnatilmaydi diktaturada. Agar adolat prinsipi bo'ladigan bo'lsa, unda u diktatura bo'lmaydi. Buni Said akaning otdoshlari Said Ahmad rahmatli yozib ketgan edi. Kelinlar qo'zg'olonida farmonbuzi obrazida barcha kelinlarni, o'g'illarni manfaatlarini toptab o'z manfaati yo'lida diktatura o'rnatgan edi hovlida. Shuni bir yaxshilab bir analiz qilib ko'rmagan ekanda, mana shu tomonlarni bir aytib qo'yish kerak edi Saidaga. Diktaturada adolat bo'lmaydi. Adolat bo'lsa u diktatura bo'lmaydi. Shuning uchun bahsda ishtirok etgan ikkinchi tomon haq deb hisoblayman.
Deydi Qarshidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ahmadjon. Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan O'rol aka esa Saidakaning fikrlarini qo'llab-quvvatlaydi.
Men Saidakan gapiga qo'shilishim sababki, u aka zarba qonlar fikr bildiryapti, to'g'ri fikrlar, lekin Saidakan gaplari yana qo'shilamanda. U kishi aytmoqchiki, birgalashib hamjihatlik bilan bir o'qishayotgan gapdi-da, yuqoriga xatmi nima qilsa hamjihatlik birgalashib qilish kerak deb birlashtirishmoqchi bo'lyapti-da shu xalqni u kishi.
Men aytmoqchimanki, 2011 yildan boshlab har bir O'zbekistonning fuqaro, har bir vijdoni pok sog'lom kishilar, birinchi galda Malohat Ishonqulova, Sadat Omonova singari jurnalistlarimiz bilan huquq faollari bilan birgalashib bir yoqadan bosh chiqarib salbiy illatlarga qarshi kurash olib borishmasa hayotimiz, turmushlarimiz bundanda og'irlashadi deb o'ylayman. Salbiy illatlarning kuchayib borishi esa oxir oqibat O'zbekistonda katta fojia keltirib chiqarishi mumkin.
Deydi Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan O'rol aka Saidakaning fikrlarini qo'llab-quvvatlar ekan. Ozodlik radiosining internet saytiga kelayotgan sharhlarda ham har ikki tomonni quvvatlovchi fikrlar bor. Jumladan Davlat ismli muallif yozadi Xorazmdan. Said Ahmedov janoblari laganbardorlikni qo'yib, haqiqatni tan olishni o'ziga maqsad qilsa bo'lar edi. Gullagan O'zbekistonimizda chiroyli qonun bor, ijrosi turlicha, orqangda amaldor suyanchig'ing bo'lsa bor, oddiy fuqaro uchun amal qilmaydi. Ozodlik radiosida o'z dardini aytib murojaat qilayotganlar, bular oddiy fuqarolar, ularni dardini tinglasa bo'lardi. Mening o'zim qancha yerga murojaat qilganman, ammo hali bugungacha besamar qolmoqda. U aytayapti, ozodlikka murojaat qilganning hech foydasi yo'q degan so'zi menga yoqmadi, chunki xalq baxtiga ularni eshitib, ularni dardini keng yoritayotgan bu Ozodlik radiosi, bu yerdagi jurnalistlarni barchasiga sabr va bardosh tilayman. Hamisha xalq baxtiga sog' va omon bo'lganlar. O'zbekistonda haqiqatan bunday oshkora ishlayotgan radio yoki televideniya yo'q va bo'lmaydi ham. Bor bo'lgan jurnalistlar malohat va saodatlarini ham bo'shatishdi. Bu haqiqatan nohaqlik, ko'rinib turgan jinoyatni yashirishib, bu ikkala qizimizni bo'shatib tashladilar. Bular dardini O'zbekistonda eshitishganda boshqa yerlarga murojaat qilmasdilar. O'zbekistonda faqat Karimov aralashsagina qonun ijrosi ta'minlanadi. Uni bir o'zi qaysi odam dardini eshitardi? Yondagilar bo'lsa, eshitsam eshitmaganga olib o'tiraveradilar, deb yozadi Xorazmdan Davlat ismli muallif. Anonim yozadi. Bu bahslar misoli kuchuklarga tashlangan quruq suyak. Siz va biz bu mavzuni oylab, yillab muhokama qilamiz. U yoqda go'shtning lahmini kimlardir paqqa surishadi. Otaning arzandalari Shveytsariyadan uy olishibdi. Otaning o'zlari ham harakatni qilib qo'ygan bo'lsalar kerak albatta. Bular uchun xalq prosta rasxodni material. Soqqani qiladi, o'ziga bitta orolni sotib oladi, yashayveradi, xalq ahmoq bo'lib muhokama qilib o'tiraveradi. Va Xolisbek degan muallif yozadi chet el manzildan va bitta latifani keltiradi. Men shu latifani sizlarga o'qib beraman. Bir quduqda yevreylar qamoqda ekan, ustidan panjara tashlangan va qulflangan ekan. Bir quduqda ruslar, ustiga panjara bor, lekin qulf yo'q. Uchinchisida o'zbeklar, panjara ham yo'q, qulf ham yo'q. Buni boisi nima deb so'rashibdi. Ha, yevreylar kallasi kuchli, birlashsalar qulfni ham buzib qochadi. A ruslarchi? Ruslar chesni xalq, millat muddati tugasa sekin o'zlari chiqib ketishadi debdi. Ha, o'zbeklarchi desa, o'zbeklar hayotida qocholmaydi. Nimagaki birini kallasi ishlab qochmoqchi bo'lsa, biri oyog'idan tortib qoladi dermish. Albatta bu juda ham achchiq hamda haqiqiy bir latifa. O'zbeklarning birlashishini o'sha Said aka ham o'sha nimada bahs maydonida so'ragan edi, bu haqda takliflar kiritgan edi. Masalan, bitta barmoq bu sinadi, bitta cho'p sinadi, lekin agar mush bo'lsa sinmaydi. Shuning uchun o'zbeklarni birlashib harakat qilishga da'vat qilgan edi. Hurmatli tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun ham ochiq. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz sizga bilan albatta qaytib bog'lanamiz. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda berilgan fikrlar bu tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati yaxshilangan, bunga so'nggi chog'larda xalqaro harbiy kuchlar hamkorligida yo'lga tashlangan amaliyotlar sabab bo'lgani aytiladi. Tafsilotlar bilan olim ko'hkan.
NATO rasmiylari Afg'on va xalqaro harbiy kuchlar o'rtasidagi mavjud hamohanglik mamlakat shimolida xavfsizlikning kun sayin ta'minlanib borayotganiga sabab bo'lganini aytadilar. NATOning Kobuldagi so'zchisi general Jozef Vladska ko'ra, o'tgan yilning so'nggi haftalarida NATO va Afg'on harbiylari tomonidan toliblarga qarshi yo'lga qo'yilgan qator amaliyotlar mamlakatning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyatining yaxshilanishiga olib kelgan. Jozef Vlads poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida NATO va Afg'on harbiylari qish musimida ham toliblarga qarshi o'z harbiy amaliyotlariga davom ettirishini ta'kidladi.
What we are seeing right now is a series of clearing operations.
Shu kecha kunlarda biz Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz va Bag'lon viloyatlarida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarga zarbalar bermoqdamiz. Biz qish kunlarida ham ushbu viloyatlarda Talibonga qarshi o'z harbiy bosimlarimizga davom ettiramiz. NATO so'zchisi shuningdek Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyatining mustahkamlanishiga mazkur hududda AQSh va Almaniya harbiylari sonining oshganini sabab qilib ko'rsatdi. Aytib o'tish kerakki, so'nggi oylar ichida mamlakat shimolida toliblar faoliyati mizoni oshib borishi mazkur hududda xavfsizlik vaziyatining yomonlashishiga olib kelgan. Qator kuzatuvchilar so'nggi paytlarda Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati yaxshilanganini e'tirof etadilar. Ularga ko'ra, shimol viloyatlari barqarorlanishiga qishning qaraton kunlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shimolda vaziyatning kun sayin barqarorlashib borayotganini ta'kidlagan Qunduz viloyati aholisining Afg'oniston parlamentidagi vakili Muin Mirastiyol mahalliy politsiyani yana bir bor shimol viloyatlari xavfsizligining barham urishiga omil bo'lishi mumkinligi haqida xavotir bildirdi. Hukumat so'nggi choqlarda mahalliy aholi farzandlarini o'z mintaqalari xavfsizligini ta'minlash uchun yonlanma politsiya sifatida xizmatga chaqirgan. Aytilishicha, hozirgi kunda mazkur yonlanma politsiya shimol viloyatlarining bir qator mintaqalarini toliblar bosimi xavfidan saqlab qolishda muhim rol o'ynamoqda. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yonlanma politsiya Afg'oniston qonunlariga mutobiq mahalliy politsiya boshqarmalari buyrug'i asosida amal qiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi men navbatni Chodir xayol eshitirishga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Xodorkovskiy ustidan o'tayotgan mahkama rassomlar nigohidan o'rin oldi. Mixail Xodorkovskiy va Platon Lebedev ustidan o'tgan sud jarayonini rassomlar qo'lida qalam va qog'oz bilan kuzatishdi. Sud jarayonini sinchiklab kuzatib suratlarni chizishdi. Moskvadagi yangi galereya bu suratlardan ko'rgazmani ham tashkil qildi. Bu ko'rgazma xuddi sovet davridagi yarim pinhoniy ko'rgazmalarga o'xshaydi, deydi ko'rgazma tashkilotchisi va rassom Yekaterina Belyaevskaya.
Я почти полтора года ходила рисовать в суд. И с каждым художником у меня своя история. Например, с Ией Озеровой мы познакомились, когда вместе участвовали в конкурсе «Рисуем суд». С Настей Захаровой мы вместе с ней учились в институте, и я ее, собственно, уговорила со мной походить в суд.
Мен бір ярым ел давамыда судге расым чизыш үшін бордым. Менден башка рассомлар хам борышты суд жарайоны расманы чизышке. Масалан, с Ией Озерова бла авалдан танышмыз. Біз бір гелікті суд расманы чиза degan loyihada ishtirok qilganmiz. Men uni sudga borib bir rasm chizishga undadim. Rassom Nastya Zaharova bilan birga o'qiganmiz. Rassom Vladimir Mishukov bilan sudda tanishdim. Musavvir Garri Bardinni ilgaridan bilardim.
Кто-то друзья, какие-то люди подтянулись по интересам. С какими-то людьми, как, например, с Владимиром Мишуковым я познакомилась в суде. С Гарри Бардином я давно знакома.
Дейді көргізмі куратора Екатерина Беляевская. Суд жарайонны суратларге мұхырлы өткен рассом Гарри Бардин мультфильмлар яратшымен хам шуғылланады. У өзі яраткен охырги мультфильм қахраманы Иркит Өрдекче бұрныге нақт Ходорковский көз ойнаген иліп койды. Мультфильм мәжаз тарзыда Ходорковский үсті өткен суд жарайонны масқара қылады. Bu multfilmga ishlangan suratlar ham ko'rgazmadan o'rin oldi. Ko'rgazmada taniqli fotograf Yuri Rosga oid 1-2 fotosuratlar ham bor. Bular endi taniqli rassomlar. Ular qatorida yosh rassomlar ham Xodorkovskiy mahkamasida ko'rganlarini tasviriy san'at asarlariga aylantirishdi. Ko'rgazmadan Kremlning Xodorkovskiyni ta'zih qilgani hajm qilingan karikaturalar ham o'rin oldi. Bu karikaturalar muallifi Yekaterina Belyaevskaya gapiradi.
Это работа из новой серии Михаил и Платон в стране чудес. И, собственно, вот эта работа называется «Розы по локоть в крови». То есть это как и в «Алисе в стране чудес», тут красят розы. А это называется «Виктория Роуд», потому что в суде был очень смешной случай, когда
Bu rasmlar Mikhail va Platon mo'jizalar mamlakatida deb atalgan turkumdan. Masalan, mana bu rasm Atrgul tirsakgacha qonga botdi deb nomlandi. Bu aynan Alisa mo'jizalar mamlakatida degan ertakdagi manzaradir. Bilsangiz, ertakda atrgullarni bo'yashadi. Mana bu esa Victory Road deb ataladi. Chunki sudda kulgili voqea ro'y berdi. Prokuror Lahtin Victoria Raut degan guvoh ayolni sudga olib keling deb talab qildi. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu ayolning emas, balki ko'chaning nomi ekan. Men prokuror Lahtinga mahliyoman. Odamni maftun qiladigan g'amgin masxarabozu.
Прокурор Лахтин пытался вызвать в суд женщину Викторию Роуд, утверждая, что ее подпись стоит на документах, пока не выяснилось, что это адрес улицы Победы. И поэтому я придумала, что так прекрасно сидит. Я очень люблю прокурора Лахтина, я хочу сказать. Он мой герой. Он очаровательный, он грустный клоун такой.
Екатерина Беляевская ойт асарлардан бири тикувчи моторист деген инсталляция. Биламизки, Михаил Ходорковский камоқда тикувчи моторист касбини яхши ўзлаштирмагани учун унга камоқдан эрта озод бўлиш ҳуқуқи берилмади. Кўргазмада ўрин олган яна бир инсталляция ҳақида айни асар муаллифи Владимир Бордо гапиради.
Моя инсталляция вдохновлена фильмом «Процесс» Орсона Уэллса по одноменному произведению Кафки.
Bu installatsiyani yaratilishiga Orson Welles, Kafka'ning mahkama asari asosida suratga olgan filmi turtki bo'ldi.
Lekin sizning asarlaringiz faqat oq-qora ranglardan iborat deya savol beramiz rassomga.
Он имеет отношение к одежде служителей закона, который, собственно говоря, весь фильм третирует главного героя, Йозефа К.
Oq-qora ranglar qonun ijrochilariga atalgan. Ular Orson Welles filmida nuqul sudlanuvchini tahqirlashadi. Mana bu 3 litrlik idishda turgan narsa neft. Biz bu ishoralar vositasida Kremlning haqsiz ekanini kulgi va kesatiq tarzida ifodaladik.
Это не чёрная краска, это нефть, которая из кармана вытекает.
Deydi rassom Vladimir Bordo. Ko'rgazma Kaznit Nizya Pamilovit deb ataladi. Rus tarixi va rus tiliga oid bu so'z tarjima qilinsa, qatl qilinsin, ammo af qilinmasin yoki qatl qilinmasin degan ma'no kelib chiqadi. Moskvada namoyish qilinayotgan bu ko'rgazma 15 yanvargacha davom etadi. Havo mavjlarida ozodlikka chodir xayol eshittirish edi. Eshittirishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlik